ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, tu pesami ma bokuna nzela ya Sangona, Antoine Roger Boulamba, pe nzela ya Masini na Georges Léo, Leonard Sanyo na Sidrak Franklin. Poko ila mupebuye bulamu na banso na lina kanabiso linene ya Sangona lokota la Lingala na lolaka la Amerika. Na Sango ya mukili ya lelo to kolobela. Bakeli mibeko ya Assemblée Provinciale ya Etuka ya Nord Kivu bayeba uti kolonga maponami bazalaki na likita ya Bangoli ya Yambo atako Etuka eyezali na se ya état de siège. Nzokande mubeko ya état de siège etelemisa misala miso mia basivili.
État de siège ezalaki proclamé M23 ezalaki te. Bon, ADF ezalaki mais bumaki batute lokola ezobuma batulelo. Il faut état de siège ezila bazongisa pouvoir ya ba civil po pouvoir ya état de siège e osala musala mo côté pour la sécurité.
Bilenge ya territoire ya Bagata na kilomètre tukuminei na mitano na ingumba bandundu babandi kosunga basali bilanga na miso ya bango moko bakeli pune yango radio rurale moko.
Tomona ka pe ba mama mususu bazo kata bilanga des fois pe bazo zanga batu mususu ya ko accompagner bango na ndenge ya kolone la biloko tout ça eza radio communautaire eza pona ko épanouir surtout communauté na biso surtout na bandeko na biso ya ba village.
Bayi ekolo Congo démocratique mingi batumbuli mingongo simana Union européenne na Rwanda ko sala boyokani pona kokela chaîne ya valeur ya makeli ya mayili pe ya ntina makasi. Félix Tshisekedi Boyangeli ya RDC ya lobeleki yango kutu lubi liboso ya bapanzi sango na linaka na biso ya lelo na bozindo tokolobela yango na Jean-Claude Mputu azali moko na bayili sanga le Congo n'est pas à vendre. Makambo mai manso toko kende na bolai na yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Boulamba.
Mbote na yo edi sango. Mokondi ya ekolo Congo démocratique ya bengi lobiloleki bayimboka na kimia pe na botiki ko bebisa misala ya ba monisi bilongi ya bikolo ya bapaya to ba ambassade. Félix Tshisekedi ya monisi ete communauté internationale lokola ndakisa ya États-Unis kokota makambo matali bosilisi bozangi bokingi na monyele ya ekolo Congo démocratique atako bato basusu bazali na makanisi mosusu liboso ya bapandi sango na Kinshasa. Félix Tshisekedi ya pesi longoni na mbuma ya misala malamu ya bokutani ya mbalantuku misato na sambo ya bakondi ba ekolo mpe ba gouvernement eye esalemaki mikolo mileki na kapitale ya ekolo Ethiopie. Kaka ye mokondi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi alaki kopona ministre ya yambo soki azwi misala to rapport ya suka miye asengaki na informateur to mopesi sango Augustin Kabuya tango azongeli likambo liye litali makanisi ya bato na kati ya lisanga monene ya politiki na kombo ya Union Sacrée de la Nation. Félix Tshisekedi alobi ete azwi yango mabete bizaleli ya bayi politiki basusu ya lingomba politiki na ye engebene na maloba na ye na politiki bayaka te po na kotala baninga kasi po na komonisa makanisi. Bato basato mama moko mpe bana baye babale bakufi mpe minei bazuki penza makasi sima ya bopasuki ya bombi moko eye etindami na butu ya mokolo mwaminei mpe ya mitano eye na site ya Sake na Nord Kivu epai ya batomboki ya M23 engebene na société civile ya esika eye ezali kosala bilan ya mwantango bitumba ya makasi bingalaki na butu ya mokolo ya minei mpe elandisa maki kino suka ya ntongo ya mokolo mwami sad mitano zinga zinga ya site ya Sake na territoire ya Masisi yango ezali na ba kilometre tuku mibale na sambo na sudi esti ya mboka Goma. Misala toba agence ya ONU babwa kimbela lelo po ete manso masalema na ntina ya kubate la bana bake mpe mabota maye heba kangami kati na bitumba ya M23 na FRDC na monile ya RDC. Kulanda misala miye mia ONU pene na batun koto kama mibale na zomi na mitano ba susu ba bakisami na kuleka koto kama mitano ba ye bakima bisika bia bango ya kuvanda nzinga nzinga na Goma mpe bituluku misusu bakimi na nzela ya Minova na Sud Kivu. ONU elobi pene na bato bakima bitumba milion sambo bazali na monile ya RDC. Na maye matali bosebo ba sambeli ya Salomon Idi ba beleli mo kano ya cour militaire e bwakisaki mo kolomwa zomi na misato ya sanza ya mibale luleki bosenga ya botiki po na mwantango ya kupesa klia na bango nzela ya kukende komisali sanzoto na mikili ya poto engebene na bosenga ya minganga ya auditora general. Maître Hervé Diakese moko ya ba sambeli ya Salomon Kalonda asako li elobi actualite.cd ete likambo lina lizali na oyo babengi na lopoto situation impasse to ya kolekela mayele kour esengaki ete mofundami Salomon Idi akende komisalisa na clinique universitaire to na l'hôpitalo HJ. Lelo mokolo mwamitano ko sambisa mosusu e salemaki na likambo litali Stanis Bujakira na boloko ya makala sima ya sanza moko ya treve to ya bokitisi. Bo sambiselo e tombolaki lisusu likambo ya bo monani ya bo ponami ya nganga ya mayele to expert po na botali na bozindo kasi tribunal ezali lokola kokutana na mikakatano ya kosilisa misalamiye mpe litindi liango na esambiselo ekoya na baposo mibale esambiselo eye ezali kopesa elikia na basambeli po na kosenga lisusu ete Stanis Bujakira atikama po na mwantango. Mokolo mwamisa tololeki ete elo ya likolo eye ebengami na nkombo ya IFASIC to Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication e salisaki conférence débat eye epesamaki na Jean-Richard Kambai Bwacha motomolo to recteur ya ete elo eye ba yekoli ya likolo ba kutanaki na espace professeur Malembe mpo na koyoka mateya matali bozangi boyebi ya baimboka na ekolo Kongo Demokratiki na maye matali genocide de toko bo mama ya bato ebele na monile ya ekolo Kongo Demokratiki likanisi lizali ya kolamusa mayele ya bato mpe ya kosala ete bozangi boyebi ya bakambi ba ekolo ya lobby na mayematali makambo mazali kolekana eteni ya este ya este ebongwana. Kambai Bwacha amonisi lisanga ya bayekoli baye ete ekolo Kongo Demokratiki ezali na bitumba biyebizali kouta na ekolo Moninga ya Rwanda na lisalisi ya bato batonda misolo na mikili to ba multinational na tina ya mabele mpe na se ya mabele maikolo Kongo Demokratiki eye epambolama yango wana edisango
bato demi. Matin de Mingi, Antoine Roger Boulamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye edi isango pona VOA Lingala. Bakili mibeko ya Assemblée Provinciale ya Ituka ya Nord Kivu baye ba uti kolonga maponami bazala kina likitali ya Bangoli ya Yambo ataku Ituka ye ezali nanse ya Eta de Siege. Nzokande mibeko ya Eta de Siege etelemisa misala minso ya bo civili tope ya basivili. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami uta Goma.
Bakeli mibeko ba ituka ya Nord Kivu ba iba pona maki na mapona mima sanza ya zomi na mibali ya mobu moleki bazwaki mokano ya kosala likitali ya bango na tinete ba iba na bango atako ituka ya Nord Kivu ezali na leko ya Eta de Siege eye bakeli mibeko bana bazali na mposa isuki sa mapamba te bobo miboleki ndelo na eleko eya bitumba na mwenyele mobimba ya tuka mumbere bwana puwa moko na bango apesa ibiso maloba na tina likambolina
Bavutaki nga awa na vile ya Goma pe na territoire ya Nyiragongo. Gamoko na mutu oya zaki otungisa Eta de Siege. Mutungisa Eta de Siege pona lobaki ke Eta de Siege nsala musala moko ata moko te. Pona nini insécurité na ville ya Goma. Insécurité Eta de Siege zalaki proclamer
M23 ezalaki te. Bon, ADF ezalaki, mais bumaki batu te lokola ezobuma batu lelo mukolo état de siège et ponami déjà. Yango nde na lobaki, il faut état de siège c'est la bazongisa pouvoir ya ba civil au pouvoir ya état de siège et osala musala mukote pour la sécurité. Yango nde na lobaki bon comme lelo toza asphyxié na bagueur partout. Alors Sengeli bisonyo soto sungana totala ndenge ya kobeng bengana na munguna to vandi sakimia na province ya Nord Kivu après que kimia evanda état de siège bisomoko to kimisa état de siège ndenge
ongamu na ye dadi salé momanyo la bonsomi mama mbima politique ya onetuka Nord Kivu asakole kete esengeli pe na bakelimi beko basala musala mabango pamba te baimboka baponaki bango mwana mboka oyo alobaki li souhaiter état de siège esalimi mikolo ebele koleka lolenge buku ya mibeko ya kolo Congo démocratique ezali ko senga. Tuzaki pe makanisi madadi sale tomo yoka
toza na ba député provincial donc il faut ba entrer en fonction même si ba cause la suspendu na oy article 85 qui a état de siège mais faut na nu ba banda mosala lokolande ba bandi mosala ba banda ko pesa ba ngombongo mais suspension ya état de siège ko continuer mais normalement so toki na article 85 causa problème à la mesure d'accompagnement. Mais il y a normalement 30 jours, même si renouvelable, mais c'est aussi comme déjà il y a plus, il y a 2 ans. Donc, il y a un problème déjà à légitimité, à la texte, à la compréhension, il y a un go. Mais normalement, il faudra que l'Assemblée provinciale et Salamo, Salanango, ça va, même si tu causes la suspension par rapport à l'article 85, mais il y a un mosala. Donc ba remplacer ba député na ba sousou hein, ça va bango ba koti mais directement ba kina congé eza normal mais c'est eza normal té article 85 état de siège et continuer wana des problèmes
ongamu na bango ba imbo kampé bazanga kité maloba na tina likambolina leli kitalia ba kelimi beko atake etuka ya Nord Kivu ezali na leko état de siège toka moko na ba vandi ba ngumba mokonje etuka Nord Kivu oyo aloba kété azali se na mposa ya kimia
Nenge basali pe ba fumoli pene la bango boye normalement état de siège na nocivité pe na nenge mibeko elobaki batiaki bibiendane ordonnance première ya président de la république elobaki ke état de siège zali donc ba suspend de activité na bango normalement il fallait ki basala te il fallait ki basaba ba nokosala musala mais il faut que na état de siège si la ba leve na no mesure wana tant que na ba leve mesure wana te je ne crois pas ki ba kosala musala. Bon, moni peut-être pe makambo ezali bien na kati ya province Nord Kivu nanu ba election seni na ba province na ba territoire mususu te neti Masisi na Rutshuru il faut baona pe base ba député ba ya kuna pe baya comme ça nde ba kozala bango nyonso ba kokinde ba kobaka kosala musala neti ko voter ba gouverneur pe ko sa ba commission mususu nyonso na kati ya commune assemblée
ata mokonzi moko te na ba ebazali kokamba etuka Nord Kivu na eleko eyete de siège azalaki na milulu myalelo mya bakeli mibeko ba etuka Wita Engumba Goma, Fiston Isse Mwami, pendant la Cal America.
Matondo mingi Fiston Isse Mwami. Bilenge ya territoire ya Bagata na kilomètre tukumine ina mitano ya Engumba Bandundu, babandi kosunga basali bilanga na misolom ya bango moko, bakilipo na yango radio rural moko. Gingyaba a kitakine isika na yango pona VOA Lingala tulanda.
Bilenge ya mboka bangumi na territoire ya Bakata na secteur ya Kwango Kasai na etuka ya Kwilu basali mabongisi pona kopesa maboko na basali bilanga ya mboka na bango. Bakeli pepo na yango radio rural moko na mbongo na bango moko po ete basali bilanga bapesa maka nsango ya malamu. Eye ekoki pekisa mobulu. Moko ya bilenge balisangali ye apesa ki maloba na vewa Lingala tolandaye.
Ngai komo na ngai Maluki Nkufi tozwa ki kanisi ya kotia radio na bangumi pamba tepo radio ezali eloko moko ya mutuya esunga kabiso na binformation tomona kape ba mama mususu bazo kata bilanga de fois pe bazo zanga batu mususu ya kuakompanye bango na ndenge ya kolone la biloko tusa eza radio communautaire eza pona kuepanuir surtout communauté na biso surtout na bandeko na biso ya ba village yango tozwa ki likanisi ya kosala radio oyo mais quand même toujours toza bloqué parce que yorebi fuko zala na koki pona ko kotombo lelo kezala ndenge moko ya motuya soki pe bato mususu ya likanisi ya malamu bakoki kosunga biso po proje na biso oye kende liboso maboko na biso kozala ya kofungwama po toyamba lisungi na bango
ongambo na bango pe moko ya banotable pe alobaki toyoka
ngai monsieur Bakasa Lobubuku mwana nganzo notable ya mboka mbangumi na territoire Bakata na province ya Kwilu na moni lolenge ba jeune ya mboka mbangumi basangani na bomoko pona koluka lolenge nini bakoye kotia radio communautaire pona koyeba basango ya makambo mingi ezoleka na bamboka yango boye esali biso esengo makasi na kombo ya notabilité mobimba pe ya territoire mobimba ya Bakata nde na zwi maloba mpona kondima kokumisa bilenge oyo bazwi likanisi ya boye ekozala malamu parce que toyebi malamu mingimingi na bamboka kozanga moyen de communication ezoboma mpenza mingi mpona kozanga koyeba makambo mosusu ezoleka na kati ya ekolo boye ntango bajeune oyo bayaki kopusa na pembeni na biso mpona koproposer biso likambo oyo toza vraiment na nsima na bango mpona kosoutenir mpe mpona kosunga bango likambo oyo ekende esalema malamu boye soki na basecteur mosusu mpe bakozwa likanisi lokola boye ekozala vraiment malamu mpona tozala na facilité ya kopesa sango
ongambo ya inspection provinciale ya développement rural moko na bango mpe atalisaki ntina ya projet oyo toyoka
Jean-Pierre Makwaka, étude inter, Ngo Monsimoy, Naza, ingénieur agronome phytotechnicien, Nasala agronomie, na développement rural, Nazali coordonnateur provincial, Akwe le Moubima Namakambo Italindunda, petit élevage, arboriculture fruitière, ba fleuriste, Boba Rosta la Bayetan, Boba Rosta la Bamilona, Ndenge Nandenge, Bope Bazobo Kolabanzoi, Naba, ba petit élevage, Tosano Kwankade Bango. Alors, les Kanisibazu, Kotia Radio Rural, à niveau Yabangoumi, Tosepeni Makwaka, comme radio rural la Bangou Mezali parmi les besoins ressentis. C'est vraiment intéressant. Bah, on va partir radio, on va nous présenter, Koloba Kozakisa, l'État, ma Kamoula Bango, y a pas si, y a Essengon, ni Nesangi na Bango, au Congo, Ezate, au Arrosoir, Ezate, au Brouette, Ezate, au Bissoukoto, bah, semence, améliorer, Ezate, au Tebakispe, Ezate, Blon, Abisso, bah, insecte, bah, chenille, bah, côté, à cause, c'est pas, Koloba, 4 radio, négo, bim, ça, ma Kamoula. Pour l'État, quoi, bah, tout, Eza, Moutema, la Bango, à travers radio, Eza, un outil, très important à ne pas négliger.
On a bilingue baye, mabanzo, mabango, mazalim pe, komona, denganini, batuyamite, mamalamu, pe masanga maye, masungaka, nanzela yaba, mabongisi yaba, radio rural, akokiko pesa, maboko, na lisanga liye, na kolonga, maye, bazali, kolengela. Uta engumba ya bandundu, kingia bampona lolaka, la Amerika.
Matende mingi gingiaba sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango pona VOA Lingala
na Bozindo tokota na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
mbote na bino banso lelo na linaka na biso na Bozindo tokokende na Bozindo pe na Bolayi pona kotala boyokani boye bosalami kati na Union Européenne na ekolo Rwanda pona kokila likambo bengami chaîne de valeur pona makele to ba mine stratégique pe critique likambo yango esali mwa makelele mingi tuka ekutu ata lobululiki mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kolobela yango kasi lelo tokoyamba bongo mwana mboka ya lisanga libengami le Congo n'est pas à vendre e Congo ekolo Congo Democratique ezali ya koteka te tozwi bongo molobeli ya lisanga liye komoni ezali Jean-Claude Mputu kouta bongo na kanisi soki na mikosi te na Paris na Belgique kozana mboka nini
nazali na Bruxelles na Belgique
mbote mona mboka Jean-Claude Mputu
mbote mingi ndeko edi na bayoka nyoso ya la voix d'Amérique
yebisa biso bino lingoma na bino ezali le Congo n'est pas à vendre Congo ezali à côté kate bo sala kama kelele mingi pona makambo ya mwa ndengo wana tu pesa biso liboso penza na bokuse ya nuna bino ezali nini tango boyoka kite Union Européenne ezali boyoka ni na Rwanda pona bakela o ebengami chaîne de valeur ya makele to ba mine stratégique to pe critique
pona koloba ya solo mbaya liboso na yoka kili kambo ya koyoka na wana entre Union Européenne na Rwanda na kanisa ke ezali likambo ya lokuta pona kokaki to kokaki kondima tete Union Européenne bakoki kozwa mokano ya ndenge wana ya koloba ete Rwanda azali na ba minerai stratégique ebele pi azali ekolo oyo bango bakoki kosunga alors que ba rapport pe makambo ebele ya Nations Unies ya ba organisation ebele basila koloba ete Rwanda ba minerai Rwanda te kaka ezali ba minerai ya Congo ndenge nini Union Européenne akoki kosoutenir eloko ya bo donc ezali eloko moko ezali kopesa biso motema pasi pi te sikoyo tozali kopreparer réaction nini tokoyebisa na bato ya Union Européenne mpo makambo basali ezali solo makambo ya bosoto mingi
lobi toyokaki na bokutani na ye na bapandisango na Kinshasa mokonzi ya ekolo Congo Démocratique koloba ete likambo wana ezali kopesa nzela ete ekolo Congo Démocratique eponza matu ezala pie mpenza na Rwanda pe alobi alaki ete ekolo Congo Démocratique ekosala makasi manso mpona kosukisa kobebisa boyokani wana bino bolobi nini
bon makambo président mokonzi ya mboka alobi wana ezali makambo oyo etali ye na gouvernement basala misolo balingi me babosa na pete ke misala na bango ezali kobatela ko sala ete ba minerai ya Congo e kende na étranger te donc wana mosala ya liboso ezali nanu ya wana il faut bakonzi ya mboka bango moko babanda kobatela misolo ya mboka Congo po ete banguna bazwa yango te ya mibale il faut bango moko pe bakonzi ya mboka basala makambo ete makambo ya corruption esalema te me na likambo Union Européenne asali na Rwanda ezali likambo etali mokonzi ya mboka te me etali bana ya Congo nyonso il faut totele mela yango ipoko yebisa na bato ya Union Européenne ete makambo oyo basali ezali mabe mingi ezali koviole ba principe na bango moko ba mibeko na bango moko na oyo etali ete ba minerai stratégique esengeli ezala ya bopeto ezala oyo ezali résultat ya pillage te ya koyiba te mpe ya koboma bato te mpo Rwanda azali koteka ba minero ye azali koboma bato na mboka Congo azali kozwa yango na nzela ya mabe mpona kotinda yango na mokili mobimba Union Européenne akoki kosoutenir démarche ya ndenge wana te donc mokonzi ya mboka asengeli asolola na bana nyonso ya mboka mpona kozwa makanisi ya solo ya mayele mpe koyebisa bao bazali kosala na ye te esengeli basala misala makasi mpo basukisa makambo ya ndenge wana
tango ozali koloba mbula matari esengeli esala misala mpona kopekisa boyibami na nzela ya mayuya ya makele ya ekolo Congo Démocratique okanisi pe mbula matari ezali kosala mosala malamu te
ezali mbaya ya liboso te Congo n'est pas à vendre tosila koloba makambo ebele oyo ezali kosala ete bambula matari bazali kosala mosala na bango na mayuya mingi ba mibeko ezali ebele ya liboso ezali baakoro basinye na moto lokola ya Getler na makambo ya koyiba ba minerai ya mboka ba makambo ezali baakoro bazali bambula matari bazali kosinye na ba entreprise mosusu na bozindo nyonso oyo biso bato ya mboka toyebi te donc bato ya mboka esengeli na bango bakotisa oyo ezali polele oyo ezali transparence na makambo oyo etali misolo ya mboka Congo mpi na makambo oyo etali corruption bao bazali koyiba mbongo ya mboka ete bakonzi ya mboka bakanga bango basambisa bango me wana ezali makambo nyonso nanu tozali komona yango te epai ya bambula matari oyo
na koyoka pe eyano Union Européenne epesi ambassadeur tontoma ya Union Européenne na Kinshasa Nicolas Berlanga Martinez alobaki kaka na kanisi lobi eleki ete boyokani oyo basali ezali kolakisa bolingo na bango ya kosala feuille de route to pe manaka mpona koyekola oyo bengi pole pe nzela nini kolandela esika makele wana eutaka alobi ezali bongo makambo ya lombango bazali kosala mpona transparence pole mpona traçabilité ndenge nini kolandela yango mpe ndenge nini mimbongo wana ekoki kosala yokanisi ezali bongo te ezali mpona boyokani wana ezali mpona komonisa pole te balingi bayeba mpenza makele wana ezouta wapi
oyebi ntango natangi makambo toma ya Union Européenne na Kinshasa alobi epesi ngai kanda epesi ngai kanda mpo azali amoni ete biso nyonso bana ya Congo tozali bazoba mpo moto moto yoso toki atangi makambo yo bango balobi o balobi ete Rwanda azali na ba minere strategique ebele Rwanda azali na motaya malamu ipo ko sekirize yango akoki koloba makambo ya lobi ete ke basalaki yango mpona kosala ete ba minere ya milulu ezala te Union européenne asi atali akor na Congo Union européenne ezali bato bate bayebi soki mboka Rwanda ezalaka na ba minere to ezalaka na yango te ezali secrete Union européenne bazali na nakati ya Nations Unies bamboka na bango bazali bayebi ete ba rapport ya Nations Unies esila koloba ete Rwanda ba minere na bango ezali ba minere ezali kouta Congo na nzela ya mayuya donc koloba ete akor wana ezali mpona koprotéger minere me na mboka oyo bazali na minere te bango bakosala transparence ndenge nini bango bakopesa bango mbongo ete batonga ba usine ndenge nini a partir ya moment oyo bango bazali na ba minere wana te donc déclaration wana ezali déclaration politique mpona koreagir na makambo oyo bamoni ete bana ya Congo batelemeli akor na bango ya mabe wana ezali kozwa biso lokola bazoba me ezali likambo te na banvi ete bakonzi ya mboka ba diplomatie na biso ekosala mosala malamu mpona kosala ete makambo ya ndenge wana elobama lisusu te mpo bana ya Congo bazali bazoba te
bongo ntango mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique alobi yango elakisi te Union européenne ezali kosala bongo bitumba na ekolo Congo démocratique na nsima na Rwanda bino bomoni ezali mpe bongo to te
toyebi ezali mbaya ya liboso te na bamibu na basanza eleki Union européenne asala qui accord na Rwanda ya pesaki bango 20 millions pona armé pona babundi ya mboka ya Rwanda bazwaki mitindo nini ya tu mbalo yo ezali makambo ya minere donc ezali kolakisa ete politique ya Union européenne ezali kolanda makambo yo Rwanda ezali kosala na mboka Congo po ba condamnation bazali kopesa ezali ba condamnation ya buzoba toki tomeki to sala mwa comparaison Union européenne mikoyo azali kozwa sanction contre Russie na azali kokondamne makambo mboka ya Russia ezali kosala na Ukraine. Est-ce que Union européenne akoki kosigne accord ya ndenge wana na Russie lelo mpona kosomba ba pétrole ya mboka Russie ou mpona kosunga usine ya Russia? Union européenne akoki kosala yango te. Donc ba makambo ya ndenge wana ezali kolakisa biso ete Union européenne azali kokanga miso na oyo Rwanda azali kosala na mboka Congo pe akoki kozala complice na bango.
Ezokende pe nzela moko hapo toloba siko poso mibale ekokoleka poso mibale Polonia a mokonzi na yango akendeki pe na Kigali basalaki pe boyokani pe alakaki kopesa maboko na Kigali
yango wana likambo na lobaki na ebandeli ete makambo ezali koleka na bamokili na mboka mosusu na Rwanda esengeli na bakonzi ya mboka na biso basala mosala na bango malamu mpo soki Rwanda bamboka mosusu ya Union européenne lokola bapologne bazali kosuteni Rwanda esengeli tomituna na ndenge nini bamboka misusu bakosuteni mboka lokola mboka muke lokola Rwanda par rapport na mboka munene po ezali na biloko ebele o mokili mobimba bazali kolinga lokola biso donc na esika wana makambo Rwanda azali kosala na bamboka misusu etali biso te etali bango esengeli na biso totelemisa diplomatie na biso malamu totonga arme ya kitoko po ete mutu moko asakana na biso te tozali mboka munene esengeli na biso tomipesa makoki ya koba tela ko protéger mboka na biso po bato basakana na biso te ezala Rwanda to Pologne etenge na biso pe tozwa ba alie na biso donc diplomatie na biso epo esala mosala
yango wana motu na ya suka tokotuna pe eloko nini kasi epekisaka ekolo Congo démocratique kokende obenga bato wana baza na bamoyen baza na mambongo Union européenne Pologne na basukolo bate ebiso toza nango ya mingi pe ebele boya toyosala boyokani eloko nini epekisaka pe mpona nini etambolaka mbala musuba mekaki me tambo se tambolite
eloke pekisaka ezali bakonzi ya mboka na biso esengete bakonzi ya mboka na biso bazangi to mayele to makanisi na bango ezali na makambo ya koyiba mbongo kasi ya kosala mosala malamu mpona mboka te mpo nazali komona eloko mosusu te ekoki kosala ete bato basoutenir Rwanda mpe basoutenir Congo te toki ezali ete tozangi bakonzi ya solo obakoko sa malamu pona ko batela piko sunga ekolo Congo ezala ne fiko etengeli ezala
bongo tango siko ba kontiango bazo ba lokola lobi president lobaki ya lobaki pete ba ya basala toyukana ba yokite kanisi ezate bazana makanyusu na mutute tonini po alobaki yango polele ya lobi ekuke ezali ya kufunga maboko za boya au andeto sala boyukani biso ndi tuzana yango
oyebi ngai na ndimaka litutu maloba ya ba konzi ya mboka ya Congo te ba promesse miyano
Ezalaki Jean-Claude Mputu ya Le Congo n'est pas à vendre. Matundu mingi na bino banso bolanda kibiso, matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Sidrak Franklin na Leonard Asanyo. Ngai kombo na ngai Eddie Isango.